Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 29. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. U Bosni i Hercegovini registrovano 675 novozaraženih, od posljedica koronavirusa je preminulo 18 osoba. Do danas su od koronavirusa u BiH preminule 11.494 osobe. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon sastanka sa Matthewom Palmerom i Angelinom Eichhorst ponovili da su predani evropskoj perspektivi zemlje.
Vjerujemo da ogromna većina građana želi da ova zemlja, Bosna i Hercegovina, postane članica Evropske unije. Jako puno je onih i u Briselu, i Washingtonu, i u regionu, cijelom svijetu, rekla bih, koji rade upravo ka ovom cilju, a cilj je od ključne važnosti. Tako da evo, još jednom dozvolite da ponovim sa svoje strane jednu istrajnu podršku Evropske unije, perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ponavljam, jedinstvene, suverene, cjelovite.
Milorad Dodik izjavio da je Republika Srpska spremna podržati svaku varijantu za Federaciju BiH u vezi sa izbornim zakonom, te naglasio da nametnuti Inckov zakon mora biti povučen. Visoki predstavnik Kristijan Šmit odao poštu žrtvama srebreničkog genocida u Memorialnom centru Potočari. Branislav Zeljković i ostali koji se terete za zloupotrebe tokom pandemije ostaju u pritvoru. Američki predsjednik Joe Biden danas u Rimu na samitu Grupe 20, a potom putuje u Glasgow na klimatski samit Ujedinjenih nacija. Uoči tog samita počelo je okupljanje demonstranata u Londonu. Neki svjetski lideri kažu da budućnost čovečanstva, čak i opstanak, visi o koncu u vrijeme kada se međunarodni zvaničnici sastaju u Škotskoj kako bi pokušali ubrzati napore na suzbijanju klimatskih promjena. Evropska unija kaže da Rusija koristi gas kao oružje protiv Moldavije, jedne od najsiromašnijih evropskih zemalja, dok se gasni spor između Moskve i Kišnjeva nastavlja. Vrijeme sutra djelimično oblačno i sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. A u današnjoj emisiji možete čuti još profesora američkog Johns Hopkins univerziteta Davida Kanina o, pored ostalog, mogućim dodatnim američkim sankcijama za Milorada Dodika.
Ne vjerujem da bi dodatne američke sankcije imale utjecaj na Dodikovu strategiju ili njegovu politiku.
Pored ostalog, čućemo i Petera Neumana, profesora bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, o političkim posljedicama protesta u svijetu protiv mjera zbog koronavirusa.
Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče iz zemlje, regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na prostoru Zapadnog Balkana nije isključena mogućnost novih sukoba, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor američkog Johns Hopkins univerziteta David Kanin. Navodi da će prema njegovom mišljenju Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, nastaviti da ide do krajnje linije koliko god može, ali da ostaje da se vidi prema čemu ide. Razgovarala Una Čilić.
Da li vidite mogućnost da bi se Dodik mogao suočiti sa dodatnim sankcijama SAD-a u budućnosti i šta bi bio njihov efekat? What would their effect be?
Problem je što Bosnom i svim balkanskim zemljama upravljaju pokroviteljske mreže koje nisu prozirne i čije financije nisu transparentne. I nije jasan kakav je utjecaj sankcija. Sankcije imaju neki utjecaj, ali one su specifičan alat koji ima određenu korist, ali nije odlučujući. Ne vjerujem da bi dodatne američke sankcije imale utjecaj na Dodikovu strategiju ili njegovu politiku.
Mislite li da su dosadašnje sankcije imale efekta?
Nije bilo političkog efekta. Možda je bilo unutar zemlje ekonomskog efekta na financije pojedinaca povezanih sa Dodikom ili na njega samog, ali nisu naštetile efikasnosti njegove pokroviteljske mreže i njegove kontrole unutar Republike Srpske. Iz toga politički ne vidim da imaju odlučujući utjecaj.
Gabriel Escobar, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, ranije je rekao da neće biti rata u Bosni i da umjesto toga ljudi bi trebali da pričaju o ekonomskom razvoju. U isto vrijeme dok slušamo rasprave o referendumu, vitalnom nacionalnom interesu, entitetima, troškovi života rastu, sve više i više ljudi uskoro neće moći kupiti ni osnovne stvari. Da li bi ovi posljednji događaji mogli da se opišu i kao način da se skrene pažnja sa važnijih ili većih problema sa kojima se država suočava?
This is very difficult. To je veoma teško, imajući na umu pandemiju kao bazu i sve ekonomske probleme koje ste spomenuli. I slažem se s vama. Ovi ekonomski problemi jesu veoma važni. Sve ove stvari predstavljaju opasnost i prema mom mišljenju u nekom momentu kombinacija ovih faktora će dovesti do daljnjeg konflikta. To je moj lični stav. Ne znam kada, niti gdje, ne znači ni da će se desiti sada. Neki od stvari koje viđamo u medijima, tekstovi javnih intelektualaca koji govore moramo nešto uraditi sada, stvari će se raspasti. Vidimo ovo s vremena na vrijeme. Sjetite se 2009. godine, fijaska Butmira. Bilo je toliko upozorenja američkih diplomata i bivših diplomata, a različitih generacija europskih diplomata koji su govorili da je to zadnja šansa. Morate se dogovoriti o ustavnoj izmjeni i ovo je zadnja šansa. To je bilo u oktobru 2009. i to je bila glupost. Serijski promašaj zapadne politike, buka koja se vrti okolo. Da citiram poentu koju ste upravo rekli o Sjedinjenim Državama. Nije ništa što nismo čuli ranije. Neće biti govora o ratu. Krenite sa razvojem. U redu. Šta to tačno znači? I kako se to uklapa sa tim što se zapravo dešava u regiji ekonomski? I u smislu Dodikovih prijetnji odcjepljenjem. I iskreno, neuspjesima unutar federacije. Ne zaboravimo da Dodik dobija svu pažnju, ali postoje problemi i unutar drugog entiteta u Bosni također.
Čuli smo profesora američkog Johns Hopkins univerziteta Davida Kenina.
Slobodna Evropa.org.
Nadležni za zdravstvo u Zeničko-Dobojskom kantonu nisu zadovoljni postotkom vakcinisanih građana protiv koronavirusa. Zbog toga su po ko zna koji put pozvali građane da to urade. Kažu i da vakcina ima dovoljno, te ističu da ogromna većina hospitaliziranih zbog zaraze koronavirusom nije vakcinisana. Više je saznao Arnes Grbešić.
Na područje Zeničko-Dobojskog kantona do sredine oktobra stiglo je približno 187.000 vakcina protiv koronavirusa, od kojih je iskorišteno oko 135.000. Obje doze, prema posljednjim zvaničnim podacima, u lokalnim zdravstvenim ustanovama primilo je oko 60.500 građana. Kolektivni imunitet još nije dostigao ni 40%. Kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić.
Proces vakcinacije još uvijek na Zeničko-Dobojskom kantonu, nažalost, ne ide onom nekom željenom dinamikom. Jednu, odnosno dvije doze je primilo od nekih 25-26% ljudi. Ako na ovaj broj dodamo i po procjenama i nekih 10% ljudi koji su vakcinisani u inostranstvu, dolazimo na neki broj oko 36% vakcinisanih ljudi, što i nije tako loše, ali sigurno bi moralo biti i puno bolje.
U poređenju sa prethodnom sedmicom ovih dana povećava se broj zaraženih i umrlih pacijenata. Ti podaci upućuju i na daljnje širenje zaraze. Trenutno je virusom korona inficirano oko 500 građana, a među 60 hospitaliziranih pacijenata samo su 4 vakcinisane osobe. Direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac.
Mi evidentno imamo u zadnje vrijeme postepeni ali stalni rast broja oboljelih i također imamo postepeni ali stalni rast broja hospitaliziranih pacijenata. Nažalost, ono što se vidjeli u trećem valu pa i ovom, imamo situaciju da su hospitalizirani pacijenti vrlo teški. Nisu brojke kao što su bile u prethodnom valu, ali još uvijek je situacija teška i preko 90% primljenih pacijenata jesu nevakcinisani pacijenti.
Ovih dana građanima je ponovo upućen poziv da se vakcinišu. Još jednom ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adan Jupić.
Vakcina u dovoljnom broju ima. 65 vakcinalnih mjesta na području Zeničko-Dobojskog kantona omogućava našim svakog građana da u svako vrijeme obavi vakcinaciju.
Nadležni za zdravstvo u ovom kantonu ističu ponovo i da je pandemija COVID-19 teret koji ne može iznijeti sam zdravstveni sistem, nego i građani odgovornim ponašanjem, odnosno pristankom na vakcinisanje. A evo što o tome kažu neki od stanovnika Zeničko-Dobojskog kantona. Mesut Kotorić iz Tešnja, Hiba Makarević iz Dobojuga, Josip Križanac iz okoline Žepča i Kaja Zubak iz Usore.
Ja sam se vakcinisao baš neki dan drugom ovom dovozu. Ali kad su ljudi bili zagrijani da se vakcinišu, oni nisu imali vakcina. Mnoge su priče o tome kako neke su čipovane, neke nisu dobre.
Ja sam se vakcinisala, nisam imala nikakvih problema, nikakvih nuspojava, AstraZeneca sam primila. Zašto je slab odziv, to je sve stvar u glavi svakoga.
Vakcinisan jesam, najviše rad posla, šta drugo reći, svaki ima svoju odgovornost. Koliko treba misliti na sebe, toliko i na druge.
Jednostavno ne možete ljude prisiliti, to je njihova dobra volja. I po mom mišljenju bilo bi dobro da čuvaju sebe, da se zaštite. Mnogi neće i ne smije se prisila uopće vršiti. Ja sam cijepljena u Njemačkoj sa Johnsonom, reakcije nikakve nisam imala.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Postoji opasnost od nastajanja novog radikalnog pokreta koji svoje uporište ima u anti-covid protestima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bezbjednosni stručnjak Peter Neumann, profesor bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu. On u primjerima nasilja na anti-covid protestima u svijetu uočava fenomen koji je opisao kao postpandemijski terorizam. Među negatorima pandemije on primjećuje ideološke razlike, ali naglašava da krajnja desnica pokušava da profitira od anti-covid protesta pokušavajući da stavove demonstranata pretoči u glasove na izborima. Sa profesorom Neumannom je na Beogradskom bezbjednosnom forumu razgovarala Nevena Bogdanović.
Profesore Neumann, izjavili ste da smo svedoci postpandemijskog, post-covid terorizma. A kako biste definisali taj termin?
Tokom pandemije COVID-19 vidjeli smo da su se u mnogim evropskim državama pojavili ljudi koji se protive lockdownu, vakcinaciji koje informacije dobijaju iz teorije zavere. Oni vjeruju da globalna elita hoće da im se ukinu slobode i preuzmu njihove države. Te ljude vidjeli smo na ulicama. U Berlinu je, na primjer, na jednom takvom protestu bilo 30.000 ljudi. Vidimo da se određen broj njih radikalizuje do nivoa da opravdavaju akte nasilja. Teško je definisati to. Vrlo je jasno da je u velikom broju država krajnja desnica deo tih pokreta, ali krajnja desnica nije u potpunosti preuzela pokret. Pokret je mnogo raznovrsniji. U njemu su ezoterci, zatim ljudi koji nisu politički opredeljeni i nisu ranije učestvovali u političkom životu. Imam osjećaj da je nešto novo u nastajanju i da može biti prilično opasno. Zapravo, već smo vidjeli da određeni broj ljudi sprovodi nasilna dela.
Nazvali ste ih pokretom. Da li se već mogu definisati tako? Jesu li se pojavili obrisi pokreta? Koje su karakteristike, organizaciona struktura, ideologija koja bi pomogla u definisanju? Je li to globalni pokret ili postoje varijacije na nacionalnim nivoima?
Mislim da to jeste pokret. Nije nužno da pokret bude jedna organizacija. Mnogo je organizacija koje su deo tog pokreta. Postoje također ideološke varijacije unutar pokreta, ali mislim da je svima u osnovi da pandemiju i virus vide kao izgovor da vlast oduzme slobodu od ljudi i da iza svega stoji globalna elita koja hoće da uspostavi svoj režim. To je ono što ujedinjuje različite ljude unutar tog pokreta. Povrh toga imate mnogo varijacija. Imate, na primjer, krajnju desnicu koja tvrdi da su to globalna elita, Jevreji. To je tipično desničarsko uverenje. Ne dele svi u pokretu ta vjerovanja o zaveri Jevreja. Oni imaju i neka svoja druga vjerovanja. I dalje postoji mnogo fluidnosti, stvari koje se mijenjaju. Vidjet ćemo vremenom, verovatno u narednih 12 mjeseci, da li će od tog fluidnog pokreta nastati koherentnija organizacija, potencijalno nasilnija organizacija.
Svjedoci smo aktualnih izbornih kampanja u mnogim evropskim državama. U Srbiji su, na primjer, izbori planirani za proleće naredne godine. Sa vaše tačke gledišta, kakva je budućnost tih anti-covid pokreta u Evropi? Hoće li uspjeti da uđu u parlament?
U nekim državama su pokušali da uđu u parlament, većinom bez uspeha, ali mislim da se krajnja desnica nada da će se neki od sentimenata sa ulica pretočiti u glasove za njihove partije.
Bio je to profesor bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, Peter Neumann.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nekoliko svjetskih lidera kaže da budućnost čovječanstva, čak i opstanak, visi o koncu u vrijeme kada se međunarodni zvaničnici sastaju u Škotskoj kako bi pokušali ubrzati napore na suzbijanju klimatskih promjena. A rizik od neuspjeha je veliki za sve učesnike 26. konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, o čemu više u prilogu, a ide Đugum.
Prije 6 godina skoro 200 zemalja pristalo je na pojedinačno prilagođene planove za borbu protiv globalnog zagrijavanja u historijskom Pariškom sporazumu o klimi iz 2015. Sada će se lideri okupiti u Glasgowu na 2 sedmice, počevši od nedjelje, kako bi napravili sljedeći korak koji diktira pakt, uraditi više i učiniti to brže. To međutim nije lako. Osim blagog pada zbog pandemije, zagađenje ugljikom zbog sagorijevanja uglja, nafte i prirodnog gasa raste, a ne opada, piše AP. Od sada do 2030. godine svijet će izbaciti do 28 milijardi metričkih tona stakleničkih plinova iznad količine koje bi planetu održavala na ili ispod najstrože granice postavljene u Parizu, izračunale su Ujedinjene nacije ove sedmice. Sve je na kocki ako lidere ne poduzmu klimatske mjere, rekla je mlada ugandska klimatska aktivistica Vanessa Nakate. Ne možete jesti ugalj, ne možete piti naftu i ne možete disati takozvani prirodni gas. Klimatske promjene podstiču toplatne talase, poplave, sušu i sve gadnije tropske ciklone. Ekstremno vrijeme također košta svijet oko 320 milijardi dolara godišnje u ekonomskim gubicima prema kompaniji za modeliranje rizika Air Worldwide. I ljudi umiru, piše AP. Još uvijek smo na putu klimatske katastrofe, rekao je u utorak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, čak i nakon nedavnih obećanja nekih zemalja o emisijama. Zvaničnici UN-a su mjesecima promicali tri konkretna cilja kako bi ovi pregovori uspjeli. Zemlje moraju obećati smanjenje emisije ugljika za 45% do 2030. u odnosu na 2010. godinu. Bogate zemlje treba da doprinese 100 milijardi dolara godišnje pomoći siromašnim zemljama. Polovina tog iznosa mora biti usmjerena na prilagođavanje najgorim posljedicama klimatskih promjena. Svjetski lideri su nedavno malo ublažili te ciljeve i kažu da ciljevi možda neće biti gotovi do sredine novembra, kada se pregovori završavaju. Prema Pariškom sporazumu države moraju preispitati svoja prijašnja obećanja o suzbijanju zagađenja ugljikom svakih 5 godina, a zatim objaviti planove za još više smanjenje i to bržim tempom. Nakon što je zbog pandemije odgođen godinu dana, ovogodišnji sastanak je prvi koji uključuje potrebno jačanje ambicija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bokser reprezentacije Albanije Nelson Husa izjavio je da je nepravda to što Srbija nije dozvolila reprezentaciji Kosova da učestvuje na svjetskom prvenstvu u boksu, koje se od 24. oktobra do 6. novembra održava u Beogradu. Husa je rekao da politički problemi nisu problemi sportista. Iako su najavljivali da će se solidarisati sa kosovskim bokserima, reprezentacija Albanije učestvuje na takmičenju, a njihovo pojavljivanje na otvaranju u Beogradskoj areni bilo je popraćeno zvižducima. Više o tome u prilogu Ive Martinović.
Bokser Nelson Husa branio je boje Albanije na svetskom prvenstvu u Beogradu.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Borbu sam izgubio. Pobedio je drugi i želim mu sve najbolje. Nije bilo zvižduka iz publike. Sve je bilo u redu.
Nije tako bilo na otvaranju takmičenja 24. oktobra, kada je njegov izlazak propraćen zviždocima i dobacivanjem iz publike.
Taj dan je bio malo problematičan. Nismo navikli da kada odemo u druge države čujemo verujem da je to prošlo, da se sve rešilo. Ali normalno osjećali smo pritisak.
Albanija je podržala reprezentaciju Kosova koja je zbog zabrane ulaska njihovih sportista u Srbiju otkazala učešće na takmičenju. Iako su najavili da ni oni neće učestvovati ukoliko se to ne dozvoli Kosovu, bokseri iz Albanije ipak su došli u Beograd.
Mi smo mislili da se solidarišemo sa njima jer je Kosovu načinjena nepravda. Ali to su politički problemi, nisu naši problemi. Mi smo za sportske probleme, mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom. Razgovarali smo i sa Kosovom i oni su nam sami rekli da ne moramo da preduzimamo nikakvu inicijativu zbog njih, jer ovo je sport.
Srbija je boksere sa Kosova 23. i 24. oktobra više puta vratila sa granice zbog dresova sa državnim obeležjima i kosovskih dokumenata.
Za svakog sportistu je dobro i neophodno da dođe na svetsko prvenstvo jer je to veliki događaj. Kosovo je trebalo da učestvuje na 2 balkanska prvenstva i na kraju im nije dozvoljeno da dođu. Verujem da bi postigli dobre rezultate. U sportu smo i bolje da se bavimo sportom.
Organizatori takmičenja u Beogradu nisu odgovorili na pozive Svetske bokserske federacije i Evropske unije da omoguće učešće kosovskim sportistima.
Evropska unija u potpunosti podržava Međunarodnu boksersku asocijaciju u njenom očekivanju da se delegacija Bokserskog saveza Kosova ne tretira drugačije od delegacije bilo koje druge članice asocijacije i da se omogući da Kosovo učestvuje na ravnopravnoj osnovi.
Izjavio je 25. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. Na svetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje 500 sportista iz skoro 90 zemalja. Od proglašenja nezavisnosti 2008. Beograd je više puta sprečavao učešće kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Bosanskoj Posavini ove jeseni će zasijati znatno manje površine ozimim usjevima u odnosu na prethodne godine. Razlog tome je enormno poskupljenje sjetvenog materijala, mineralnih gnojiva te zaštitnih sredstava i goriva. Zabilježio Zoran Matkić.
Već je sasvim izvjesno da će ovogodišnja jesenja sjetva na području Bosanske Posavine biti znatno manja u odnosu na prethodne godine. Tako će na području općine Šamac biti zasijano oko 3000 hektara, što je čak za 500 hektara manje nego lani. Poljoprivredni proizvođač Perica Arsenić iz Srpske Tišine kod Šamca ove jeseni će zasijati 25 hektara pšenice, što je manje u odnosu na prethodne godine.
Inače, hemija je poskupljala više nego duplo, gdje se mnogi proizvođači vjerovatno okreću možda nekoj redukovanoj obradi u smislu smanjenja količine gnojiva, bacanja na površine. Druga stvar, zasijeće se dosta i domaćeg sjemena, manje će se kupovati ovo originalno sjeme, sjemenski taj materijal, tako da iduće godine očekujemo vjerovatno i loši kvalitet i kvantitet kultura koje su zasijane.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže da će većina poljoprivrednika ove jeseni ići na redukovanu proizvodnju. Razlog tome je poskupljenje sjetve.
Đubrivo je poskupilo i do 400%, sjeme je poskupilo 30-40%, gorivo je poskupilo i do 50%, sve zavisi gdje i kako, tako da jednostavno ova sjetva možemo reći da nam je skuplja bar dva puta nego u konačnici dva puta nego što je bila u prethodnim godinama. To dodatno, kažem, pojačava rizik i neizvjesnost u opredjeljenju poljoprivrednika šta i kako dalje.
Marinković dodaje da će se problemi narednih tjedana i mjeseci odraziti i na proizvođače mlijeka i mesa zbog poskupljenja stočne hrane uzrokovane ljetnom sušom i slabim prinosima kukuruza i soje. Oni, ističe Marinković,
u ovom momentu vrše i određenu korekciju u svojim farmama i redukciju broja životinja, tako da ćemo imati sigurno i poskupljenje mesa u nekom narednom periodu, što će opet na kraju da plate naravno i poljoprivrednici, a i krajnji potrošači.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
I dok se svijet suočava s prekomjernom proizvodnjom hrane, upitnog porijekla i plastičnog ukusa, mali organski vrtovi koji niču tik uz asfalt dokaz su da organska proizvodnja hrane nije zamrla. Naprotiv, ova vrsta sadnje i uzgoja hrane, pogotovo posljednje dvije godine, dobija na značaju. O tome više Edi Bajrović.
Paprike, paradajz, tikvice, čili, salata i tropsko voće mogu rasti i u gradu. Sve to Arijana Mangafić uspjela je smjestiti u 50 kvadrata u sarajevskom naselju Dobrinja. Ona godinama unapređuje vrt koji je primjer harmonije biljaka, ljudi i životinja.
Prošle godine sam imala preko 70 jestivih vrsta bilja, ove godine nisam ni brojala. Mislim da je puno više, ako ne i duplo. Ove godine me nekako privlačila egzotika, pa sam puno egzotičnih biljaka uključila da vidim šta uopšte može da uspjeva ovdje i šta mogu da uzgojim još. Pa evo i nešto voća, prvi put uglavnom smo se bazirali na povrće i to. Ove godine lisnato povrće nisam ni kupila nijednom.
Ideju da može napraviti vrt ispred zgrade dobila je prilikom renoviranja stana. Tada je od stare kade koja je završila pred stanom napravila prvu sadnicu paradajza i krastavca. Od tada je, kaže Arijana, ljubav prema urbanom vrtlarstvu uspjela prenijeti na članove porodice, ali i komšiluk.
Prošle godine je komšija pored imao krastavce jer smo mi imali nekog viška, prijateljica imala neki rast, donijela kod mene da ja to pikiram pošto nije znala. Pa smo imali viška krastavca, imali su krastavac ove godine i su sami uzeli, imali su paradajz, krasno. Komšija isto pored, tu i tamo podijeli neku sadnicu paradajz, svaki ubere nešto. Tako da mislim da se to malo i širi, vidim sve više i po balkonima da ljudi pokušavaju. Ja u stvari, meni je jedina motivacija, nije nikakva samopromocija ili bilo šta, nego volim da ljudi znaju šta mogu postići čak i na malim balkonima.
Arijana od prošle godine sudjeluje u kampanji Ja sadim a ti, koja promoviše i podstiče permakulturu, jestive vrtove i uzgoj hrane na malim prostorima. Podršku građanima koji se odluče okušati u sadnji eko vrtova, između ostalih pruža Mostarsko udruženje Nešto više. Sanja Đermanović iz ovog udruženja kaže da permakultura nalaže da stalno učite.
Učite od ljudi, ali i od prirode. Bit i ljepota jednog takvog života je zapravo to putovanje. Dakle, jednom kad uzgojite jednu biljku, onda ćete se zapitati puno više o tome kakvu hranu jedemo, ko je proizvodi, da li je tretirana ili zemlja tretirana, odakle je putovala.
Posljednje dvije godine povezani su brojni vrtovi u Bosni i Hercegovini. Interes raste. Sanja Đermanović navodi da su zbog velikog broja sorti došli na ideju da formiraju i društvenu banku sjemena.
Gdje će svi vrtlari koji su uključeni u ovu zajednicu zapravo višak svih sjemena koje imaju pokloniti i staviti u tu bančicu da bi drugi članovi mogli onda da posude ta sjemena iz te banke i da ih regeneriraju, odnosno da sljedeću sezonu oni proizvedu, dakle, biljku, sačuvaju sjemena i dio tog sjemena opet vrate u banku kako bi drugi mogli posuđivati ta sjemena.
Svijet se suočava s velikim gubicima hrane. Organska sadnja, održivost, permakultura u BH gradovima su novi trendovi koji ljude pokušavaju vratiti starim navikama i zemlji od koje je sve počelo. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A Željko Đakić iz Banja Luke postavio je aparat za kartice na harmoniku kako bi gosti mogli, pored gotovinom, bakšiš plaćati i karticom. Kaže kako želi da bude u skladu sa 21. vijekom. Električar je po struci, a harmoniku svira iz hobija od 9. godine. Ne želi da govori o tome da li dobija više novca od gotovine ili kartice. Priču bilježi Gojko Veselinović.
Takozvani post terminal za kartično plaćanje Željko Đakić iz Banja Luke postavio je kako bi bio jedinstveni drugačiji od ostalih harmonikaša. Želio je da bude prvi i da radi u skladu sa digitalnim dobom u kojem živimo. Kada se karticom plaća bakšiš, mora se ukucati tačan iznos da se ne bi, kako kaže Željko, slučajno potkrala dodatna cifra. Nakon toga mušterija prinese karticu i plati naručenu pjesmu. Sebi uzme jedan odštampani izvod, a drugim, po običaju, okiti harmoniku, kao da se radi o gotovini.
Takav je naš mentalitet da se nešto nabaci na harmoniku. E sad, pošto je ovo novo vrijeme, digitalizacija u svemu, došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu, da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Prvi bakšiš za naručenu pjesmu provlačenjem kartice dao je njegov prijatelj na jednoj proslavi.
I kad je provukao karticu, bio je takav aplauz i smijeh, da bio je aplauz kao da je on otpio i odsvirao sve.
Željko je po struci električar, harmoniku svira iz hobija od svoje 9. godine. Kaže kako nema fiksni honorar i da svu zaradu dobija od bakšiša. O novcu ne želi da priča niti da otkrije da li više dobije karticom ili u gotovini. Priča kako to i nije toliko bitno jer svira iz ljubavi prema muzici. U šali kaže kako mu je baka ispričala jednu priču koja mu je važna životna lekcija.
Moja pokojna baka je slušala nekad 60-ih na radiju, gostovao je neki pjevač i voditelj ga je pitao kako se živi od tog posla. On je rekao da radi u fabrici i da je fabrika mu donosi hljeb, a muzika za kolače. Tako da je meni to ostalo kao dječaku i tako se sad i kod mene dešava.
Željko priznaje da nije dobar pjevač, ali da je dobar inovator. Tako je na harmoniku stavio 3 mikrofona koji ostavljaju utisak da pjeva sa pratećim vokalima. Osim toga, na harmoniku je spojio i mobilni telefon koji mu služi da u pauzama pušta muziku. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.